Du lytter til våre steder, en podcast om stedsutvikling. Og jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Jeg synes det blir overfladisk å si at liksom, hva de viktigste kvalitetene I byutvikling nå? Og så svarer sånn, ja, det grønne byrom og pene benker og lekeplasser for barn. Altså, det sånn, det ikke åpenbart riktig svar. Du må heller utvikle et system for å fange opp kvaliteter som det behov for.
Har du en heis
pitch? Jeg hadde tenkt å si grønne benker for barn.
Dagens episode skal handle om kvalitet I nye fortettingsområder. Og I den anledning så har vi en hypotese. Eiendomsutviklere, arkitekter og planmyndighet sitter ikke med samme forståelse av hva kvalitet eller hvordan vi skal oppnå det. Og derfor klarer vi heller ikke å bygge det. Skal vi bygge kvalitet, så må vi både ha en felles forståelse av hva kvalitet og hva som skal til for å få det til. Og dette trekløveret helt essensielt for å få det til. Og derfor har vi med oss trekløveret I dag med Tanja Li, arkitekt og partner I Li Øyen Arkitekter. Hun ekstra spennende for oss til dette temaet I og med at hun sitter som leder I rådet for byarkitektur I Oslo, som blant annet nominerer tre kandidater til Oslos bys arkitekturpris hvert år. Og så har vi med oss en erfaren planlegger, men ganske fersk enhetsleder I Oslo plan- og bygningsetaten for Indre by og Hovenby, Jostein Øverby. Og du, Jostein, jobber jo I et område som ganske mye omtalt når vi snakker om kvalitet og representerer kommunen for de områdene. Og derfor det veldig spennende å ha deg med I dag. Og til slutt så har vi, og ikke minst, så har vi fått med oss Jakob Krupka fra Up and Coming Møller Eiendom. Og grunnen til at Jakob, du spennende å snakke med om kvalitet I dag, jo fordi Møller Eiendom også har utarbeidet en visjon om 100-årsarkitekturen. Mm. Og sånn vi ser det, tatt aktivt stilling til dette med kvalitet. Så det synes vi en nydelig bukett av kompetanse og erfaring som vi gleder oss til å bli litt bedre kjent med. Velkommen!
Takk.
Tusen takk!
Så da tror jeg bare vi begynner rett på og må snakke litt om begrepet kvalitet. Og for å ha litt sånn fokus I den samtalen om kvalitet, så synes jeg vi skal prøve å fokusere på kvalitet I disse nye fortettingsprosjektene våre. Altså mer moderne prosjekter med urbane kvaliteter. Så vi skal prøve oss på en heispitch. Hva mener vi med begrepet kvalitet, Jakob?
Ja, la meg prøve. For det første så må jeg jo påpeke innledningsvis at jeg synes jo ikke det jo ett svar. Det finnes ikke ett svar på det, fordi det kan være så mangt. Men måten vi I hvert fall jobber på ofte internt hos oss, og det også litt av årsaken til at vi har disse, for eksempel visjonen, det at vi jobber med å prøve å definere mangler på steder vi utvikler prosjekter. Så fremfor å alltid snakke bare om kvalitet, så liker vi å analysere ganske tidlig en tomt, eller en eiendom, eller en kontekst, og så sier vi, til oss selv, eller vi må stille de riktige spørsmålene, og det sånn, hva det for eksempel dette området mangler? Og det trenger ikke å være nødvendigvis noen sånn veldig spektakulære kvaliteter, som sånn, men det kan være helt enkle ting som vi synes at mangler på det aktuelle stedet vi utvikler en eiendom eller en tomt, som kan være helt enkle ting, men hvis vi ser at det et prekært behov for noe som fungerer bra et annet sted, og som man antar vil være bra for det området vi skal bygge eller utvikle, så det en kvalitet med en gang for oss, som vi definerer fra start av, og sier at okay, her det to-tre ting som vi ser essensielle for å få til et vellykket bolig- eller næringsprosjekt I det området, og da må vi jobbe med det tidlig. Så kvalitet for oss handler vel kanskje mye om å tidlig definere forbedringsbehov, mangler og ting vi kanskje ting vi mener ikke fungerer på det aktuelle området. Og det kan være alt fra byrom, det kan være estetikk, at vi synes noen områder på en måte monotone, kjedelige eller til dels stygge til og med. Ja, da kan det være en kvalitet vi ønsker å forbedre på det området og tenker at ok, vi ska bygga här så ska vi faktiskt göra det mycket bättre än de för oss har gjort det eller så som området kanske uppfattas nå som kedlig och monoton. Då måste vi lägga mycket fokus i det projektet på estetik på hur det ska utformas för att det ska se bra ut. I tillräckligt andra ting, men det är det där att mejsla ut liksom någon kriterier tidigt i processen. Det är liksom det viktigaste när vi jobbar med kvalitet och kort sedan du nämnde den vision vi har. Den visionen är ju ett fint dokument för oss och för våra rådgivare och partnere, liksom hvor vi beskriver, det är väl 9 principer vi har där som fortäller lite om hur vi tänker runt byutveckling och projektutveckling, men det som inte är synligt på nettsidan eller där det dokumentet är tillgängligt att det hänger också med en lista med spørsmål som vi brukar om för oss själva. Så när vi jobbar med den här visionen så är det inte bara det enkla dokumentet med de fina bilderna och texterna, men vi har en räcke frågor som vi är förpliktet att ställa oss själv när vi jobbar med projekt. Och det gör det på något sätt lättare någon gånger att definiera dessa kvaliteten eller hur vi ska angripa problemen när vi jobbar med projekt att vi måste liksom ställa oss en mängd frågor knutna till de olika deltemana som går på bärkraft, det går på arkitektur, konst, ornamentik har vi som ett eget tema, mobilitet, teknologi, ikvant och se vilka vi kan huka av och så vet vi att det fungerar inte på alla tema alltid, men vi prövar liksom att det bästa ämnet alltid ställa de riktiga frågorna för att på något sätt komma riktigt ut av startgruppen när vi börjar ett projekt.
Så det var en hejspitch i en skyskrapa tror jag.
Ja. Men, du får vinka hvis jag ska.
Ja, det går bra. Men det betyder att jag jobbar lite sån stedspecifikt med kvalitet. Det vill variera från projekt till projekt hur som dere går till kvalitetsbegreppet.
Absolut. Jag syns det blir överflödigt att säga att liksom vad är de viktigaste kvaliteten i byutveckling nu och så svara sån ja det är gröna byrum och pene bänkar och lekplatser för barn alltså det är sån det är inte uppenbart riktigt svar. Du måste heller utveckla ett system för att fånga upp kvaliteter som det är behov för och det är sån vi jobbar. Vi analyserar väldigt mycket i begynnelsen av projekter och så försöker vi genomföra det liksom genom processen så vi har mer utvecklat ett metodverk för oss för att finna de kvaliteterna som inte bara vi menar är riktigt men alla andra och inte minst slutbrukarna eller de som ska bo eller bruka byggnaderna.
Ja, bra, spännande. Kan med dig Tanja? Har du en hejspitch?
Jag hade tänkt att säga gröna bänkar för barn. Nej, men i den grad man kan säga si något som inte bara är stedspecifikt, så är det ju städer som är goda att vara i, men som ingår i en sammanhang. Både med tanke på fysiska omgivelser och den historien som vi är i. Jag syns det att se på tiden som man sätter nog in i och den världen vi lever i och idéerna vi har nu att det genspeglas i det man bygger det tänker jag är ett kvalitetstecken både med gamla hus och nya hus. Och så syns jag ju att det bör vara intelligent på en måte. Alltså ett gott projekt är intelligent och väcker nyfikenhet i tillägg till att vara vackert då. Så jag ska köra heist lite till så måste det vara något med optimaliseringen som på något sätt är lite överlappande med det Jakob säger. Alltså att man brukar liksom de stedets möjligheter, materialen som finns och som är ägnat och att man sträcker i ambitionerna till byggherre och försöker på att täta de hullen då.
Det var ju ett arrangemang idag från Futurebuilt som handlade om kvalitet och där nämnde du att jag hade någon sån kvalitetsprinciper bland annat det med hänsyn. Ja. Det var ett väldigt fint princip eller kan man kalla det att man tar hänsyn till det runt.
Ja, det syns jag ett ordet ord att bruka. För det betyder ju att något ska ligna eller vara osynlig, men det betyder på något sätt att man ska ta in över sig de fysiska omgivelserna som ett projekt ligger i då. Och tillföra det som manglar och ja. Det är ett ordet ord.
Okej, okay, och kan med dig då Jostein? Vad är din high pitch?
Ja, det nu ska ju planbyggnadsstaten igång med sån revision av höjdstrategin så det kunde bli en väldigt lång och då kunde jag läsa 96 sidor som planbyggnadsstaten har skrivit om detta i en sån vägledare. Men min high pitch det är från första till andra etage, det är folk följer kvalitet. Det går an att läsa i byn och särskilt nu vad som är kvalitet tror jag. För det är det de städerna hvor folk brukar och hvor folk stanser upp, hvor folk mötes och folk är. Och det handlar också om det som är inne i de byggnader vi bygger. Hvis du bor i en liten mörk lägenhet utan genomlys så så söker du fort ut. Men bor du med kvalitet så är du där mer. Så jag tror det är att se på vad faktiskt folk brukar och hur folk mötes och hur folk är igen och över lång tid, det tror jag är gör att vi skönner mer av vad kvalitet är då. Och så är det kan är det säkert fint att läsa bland Vingestadens vägledare också, men det är då kommer man väldigt högt.
Ja. Ja, det som jag syns är lite morsamt är Caroline, må vi revurdere hypotesen vår. Fordi allerede, fordi det var jo veldig interessant med Jakob som begynner med å snakke om egentlig kontekst og sted, altså stedegenhet og identifisere at det er en mangel på et sted også i konteksten. Hva er det dette, liksom, hva er det denne tomten skal fylle slags ja, fravær av kvaliteter egentlig? Og så kommer Tanja, og så underbygger hun jo på mange måter det Jakob snakker om også. Gjør du ikke det, Tanja?
Jo, jeg tenker at vi mener vi ikke motsetninger der, nei.
Dere ikke motsetninger, og så kommer Jostein. Han snakker jo da om disse menneskene, at så lenge det blir brukt. Men egentlig så sier jo Jakob også at hvis man klarer å fylle det med det som mangler, så vil det jo bli brukt, det ikke det? Og Tanja også, så dere jo på en måte... Är du enig i det som har blivit sagt?
Alltså vi gör det samma alltså.
Hvis jeg skal henge det på det Jostein sier, så liksom, du kan jo stille deg et spørsmål nå om dagen, og det som hvis du skal ta en koronakaffe da med en venn eller en kollega, hvor møtes vi da? Vi skal åpenbart møtes ute i Oslo, ikke sant? Og for meg så blir det ofte type nede ved Akerselva på en krakk, fordi jeg synes det hyggelig. Hvis det tidlig på morgenen jeg kanskje skal innom på jobben for å hente noe, så gjerne på en Frogner-kafé på et hjørne, morgenkaffe. Ikke sant? Så hva er det med de stedene der da, som gjør at det der man automatisk har lyst til å møtes? Og det vel det du, Jostein, prøver å si. Da, kanskje, så det verdt å studere disse stedene hvor man vil møtes, sånn, uoppfordret, ikke for å snakke om arkitektur og byrom, men bare hvor det ganske deilig å sette seg ned og slappe av. Hva er det man kan lære derfra? Det jo et spørsmål i hvert fall som man bør stille seg.
Men egentlig var det jeg skulle kommentere, var det du sa med deres hypotese, som jeg synes egentlig var ganske morsomt formulert. At hvis man har ulike definisjoner av kvalitetsbegrepet, så greier man heller ikke å få det til. Jeg tenker bare at det vi av og til gjør på kontoret, da, det er motsatt, så får man ofte til noe, hvis man greier å sette seg på det samme toget. Altså hvis man greier å snakke sammen, eller kjenne hverandre fra før, eller å finne ut hva det man er ute etter å oppnå, sånn at man aller helst alle tre, da, både utbygger, arkitekt og plan- og bygningsetaten, sikte mot det målet, så er det så innmari mye som man kan på en måte feie til side, og ikke minst plan- og bygg, som jo av og til man kan oppleve som en sånn motstander, eller det gjør sikkert både utbygger og oss til tider. Hvis man kommer inn riktig, så kan man på en måte få til ting. Da har vi forskjellige egenskaper for å få småting bort, og så kan vi se det store målet sammen. Mm. Og det fungerer utrolig bra de gangene man på et sånt tog, synes jeg.
Men hvis vi skal bli litt konkrete, altså hva kjennetegner prosjekter som har lite kvaliteter?
Altså det man som kjennetegner jo ofte at de mangler en slags vilje og energi, da, synes jeg. At det liksom gjort litt likegyldig. Og det som litt provoserende som arkitekt jo at det som likegyldig og enkelt og gjort før, det sklir ofte gjennom. Mens det som ambisiøst og vanskelig og utfordrende får mye mer motstand. Men det jo det likegyldige som blir dårlig.
Hva tenker du da, Ragnhild? Det noen eksempler i Oslo for eksempel som skikkelig dårlig kvalitet?
Jeg synes jo dette kjempevanskelig å snakke om, fordi jeg jobber som landskapsarkitekt i en haug med sånne... Egentlig det man kanskje ville omtalt som rasjonelle boligprosjekter, kjenner meg veldig igjen i det Jostein sier, at man noen ganger så ivaretar man boligkvalitet, og noen ganger ivaretar man bykvalitet, og sjelden kanskje har man anledning til å ivareta begge deler, og man har noen første etasjer som jeg opplever at kampen ofte står om, at det vanskelig å få til å innfri krav og samtidig lage gode overgang. Altså, jeg opplever at det masse eksempler på dårlige førsteetasjer, mørke førsteetasjer, dårlige overganger mellom bygg og by. Men jeg sitter også midt i forståelsen av hvor vanskelig det kan være å få det til. Forhandlingen da, mellom dere tre som invitert hit.
Ja, Jakob?
Ja, nei, altså jeg skal heller kanskje ikke henge ut noen og bruke alt for konkrete eksempler, men jeg liker jo å snakke om Ensjø, fordi vi selv jobber med et prosjekt på Ensjø, og Ensjø et godt eksempel på noe jeg i hvert fall mener ikke så vellykka, mye av hvert fall det som har kommet frem til nå, og det jo til dels fordi det veldig monotont, og for det andre så Ensjø spesielt i form av at det en del høydeforskjeller der, og da kommer man tilbake til dette med førsteetasjene, fordi måten man løser det eller har løst det på der hittil, det er jo det at du, når eiendommene faller, eller tomtene seg imellom, så oppstår det sånne dødhjørner overalt på Ensjø, hvor høydeforskjellen utlignes ved at man har en garasjeinnkjørsel, eller bare betong, og ikke noe mer enn det. Og det er jo egentlig et resultat av at du har en forutsigbar plan på Ensjø, for du har jo planprogrammet for Ensjø og VPO-R'en, og det er jo veldig positivt, så det er jo på en måte relativt enkelt å forholde seg til. Men problemet med det er at den er jo ikke så ambisiøs, og tidligere har det ikke vært noe krav om egentlig sånn områdeutviklingsaspekt på Ensjø. Man har liksom bare forholdt seg til planprogrammet, og så jobbet med sin tomt, dette man tidligere omtalte som frimerkeregulering i Oslo. Så det faktum at Oslo nå jobber, eller Oslo kommune og PB er strengere på dette med områdeutvikling og områdeplaner, det synes jeg veldig bra egentlig, fordi det nettopp de overgangene mellom eiendommene, og da for eksempel på Ensjø, som gjør at det blir dårligere enn det kunne ha blitt, fordi Ensjø har egentlig veldig mye fint i seg nettopp med høydeforskjeller og de aksene som ligger i de tentative planene man ønsker å oppnå der for fremtiden, men så har ingen måttet gjøre noe med det. Så du får de der dumme dødsonene overalt på hjørnene, og så har du ikke noen naturlig overgang eller byrom eller torg som på en måte ligger mellom eiendommene og tomtene. Og det prøver vi å gjøre noe med, men på mange områder på Ensjø så er det for sent, og det vil du ikke gjøre noe med, for det er da privatiserte arealer som har blitt seksjonerte eierleiligheter, og der kan du ikke gå inn og endre det lenger. Så der har man på en måte gjort noen dårlige valg, synes jeg, ved å programmere det på den måten.
Tanja?
Ja, altså nå, noe som vi ser nå da, når hele byen går og sykler, og ingen tar bussen og ingen kjører bil, det er jo at de sammenbindende, det gjøres immer mye fint innenfor landskapet i Oslo for tiden, synes jeg. Men det blir enda tydeligere hva som er som ikke er bra. Når man liksom skal gå den broen over fra Skøyen til Bygdøy for eksempel, som er en sånn kling-klang stålkonstruksjon hvor man holder på å falle ned gjennom hullene i gitterristene på bilene under, eller går på fortau der det er for trafikert til at man egentlig kan passere hverandre, eller underganger under T-banen. Altså sånne steder når, i eldre prosjekter som ikke har fått sin oppgradering enda, det merker jeg, da mobiliserer jeg en sånn raseri, altså, at dette er det jeg tilbys, liksom. Kom igjen da, da setter jeg meg snart i bilen igjen, hvis det er sånn det skal være. Så det tenker jeg en sånn skikkelig bra ting å ta tak i da, men dette er jo på gang, så det er jo ikke det at jeg er den eneste som ser det. Men der er det fremdeles ting å gjøre, for å gjøre dette til en sånn deilig by å bevege seg i.
Men kanskje det er lettere å snakke om de gode eksemplene da. Hva slags eksempler har vi på liksom beste kvalitet? Hva er forbildeprosjektene våre som vi vil strekke oss etter? Ja, Jostein?
Nei, jeg synes jo at det er jo litt sånn, nå er det blitt litt selvfølgelig, men jeg synes jo at jobbingen, den nitidige jobbingen med bekkeåpning i Oslo er har tilført på en måte byen nye kvaliteter som har vært gjemt under bakken. Det er liksom litt fascinerende, synes jeg, med det vannet, fordi det vannet har en tendens til å renne nedover og finne sin egen vei, da. Og det gjør at det på en måte er et ganske styrende element egentlig i en del byutvikling. Og det synes jeg er egentlig litt flott å se, og også litt deilig egentlig, at det er noen sånne elementer som vi bare må ta hensyn til, da. Og som gir seg selv og også bringer inn, sånn som jeg jobber med Hovindbekken og gjenåpning av Hovindbekken, og det der bringer inn et mer sånn organisk element i byutviklingen, og det tror jeg, altså det er folk går rundt og tenker at liksom, her var det en sving på bekken, men det gir en opplevelseskvalitet da, som gjør at folk vil være der og ferdes der, og fuglene og dyrelivet vil være der. Det vil jeg trekke frem som noe veldig positivt.
Ja, Tanja?
Nei, hvis jeg fortsetter på det ute, da, så helt konkret I Oslo, så synes jeg jo at Bjørvika I ferd med å bli et område som skikkelig gøy å gå I. Og man opplever de rommene som noen har tenkt på for 15 år siden og I alle år etter det. Men nå begynner det liksom å komme på plass, og man ser hva det for noe, og hva det når man planlegger med store utholdsarealer. Og så synes jeg liksom det litt mer anarkistiske med bastuene og badeplassene og bekkelagsbad og sånn, så innmari gøy. At det blir en sånn badenasjon plutselig. Veldig sprøtt og veldig gøy. Men når det gjelder bygninger, så tenker jeg kanskje at noe av det aller mest spennende skjer kanskje I sånne ombyggingsprosjekter for tiden. Altså at det alt fra MAD I Kristian Augusts gate selvfølgelig, eller Muntes gate, R21, hvor de bygger om et veldig fint næringsbygg til boliger. Vinslottet på Hasle, Telegrafen og Tollbodene I Kvadraturen. Akershusstrandas høymagasin, Oslo bussterminal. Altså det masse kjempefine prosjekter som bare, hvor folk har skrellet ut og tilført litt, som veldig stor verdi, både historisk og liksom tidsdybdeaktig.
Ja, for det var det jeg var ute etter. Hva kvalitetene? Det tidsdybden da? Du tenker interessant at man klarer å hegne om det?
Jeg tror det jo noe der, at vi får identitet ved å kjenne igjen noe som 200 år gammelt eller 100 år gammelt. Og det når vi synes at alt likt, så jo det på en måte two in one, altså. Å bevare ting og bygge videre på noe som står der I mange sammenhenger. Og så det jo ofte et annet håndverk, ofte fint håndverk. Det som står nå, det har ofte stått en stund, og det fordi det ordentlig bygget. Og så skaper det en sånn friksjon som jo egentlig definisjonen på by på en måte, at ting ikke en ting, men det består av elementer som satt sammen. Mm, så det ser meningsfullt på mange måter.
Dårlig kvalitet handler altså om omgivelser som likegyldige, sier Tanja, som ikke sier oss noe. Men det handler også om perspektiv. Altså at noe på den ene siden kan være kvalitet for de som bor I et hus, mens kanskje ikke være kvalitet for de som skal bare gå forbi eller være I gata. Og det snakkes mye om dette med opplevelsen fra de som bruker byen, eller de som går rundt I byen. Altså med tilbake til folks opplevelse av stedet som premiss for god eller dårlig kvalitet. Men jeg lurer på en ting. Det sånn at alle har råd til å bo steder med god kvalitet? Eller koster det for mye penger? Altså det egentlig bare for de som har god råd?
Nei, men der vet jeg ikke om jeg helt enig, fordi det spørs jo litt hva du for det første definerer som kvalitet. Jeg var jo involvert der mange år siden I en sånn spørreundersøkelse på en del boligprosjekter I Oslo. Og da husker jeg vi kom frem til at de som bodde på Årvollskogen, det prosjektet, det runde prosjektet der oppe, og Tidemannsparken på Ensjø, det var de som var mest fornøyd. Og det var kanskje ikke noe spektakulært med utformingen og arkitekturen som sådan, men hvis du spør de som faktisk bor der, så var de mest fornøyd akkurat der. Og grunnen til det var egentlig at de hadde store kvartaler, sånn at de kunne ha vinter-OL for barna. De hadde kontroll, de kunne se inn I hele gårdsrommet. Gårdsrommet var stort nok til at det faktisk kunne brukes, ikke sant? I stedet for disse gårdsrommene som vi har I dag, som store nok, men du går allikevel ut av gårdsrommet til et annet gårdsrom I byen, fordi du vil ikke bli sett på og observert av naboen I den grad. Og det ikke nødvendigvis prosjekter som dyre å bygge, det bare prosjekter som planlagt på en veldig smart måte. Så jeg tror ikke kvalitet og kost må henge sammen. Det henger kanskje sammen på liksom, riktig adresse, på spektakulære prosjekter som du ser at dyre, men de prises jo bare fordi der flytter det folk inn som har lyst til å bo I en sånn kulisse, og da blir det dyrt. Og det helt ok det også, men det derfor det veldig mange segmenter her, og så jeg tror ikke, jeg ikke enig I den påstanden da, at kvalitet må koste, hvis det var påstanden.
Ja. Ja, det var I hvert fall en undring da.
Det som interessant at da kommer man kanskje enda nærmere enn, det interessant at du kaller det en kulisse, og at man kommer fram til en slags essens I altså du snakker om en slags romlig form da som kvaliteten sånn at man kommer litt vekk fra at materialiteten I disse byggene som en kulisse det ikke så viktig men det viktigere hvordan de romlig organisert I forhold til
hverandre I de tilfellene
funksjonalitet og da det jo også interessant å få kanske en kommentar från dig Jostein, hvor det väldigt klara regler i Oslo för exempel av hvordan minimumsavstander i disse hvordan vi jobber med kvartalene i Hovenbyen jo veldig sånn spesifikke minimumsavstander. Og så det jo ofte nesten sånn at det de avstandene man kanskje får for å få den utnyttelsen man også ønsker seg på tomten. Det ikke sånn?
Ja. Mm. Jo, nei, men det er et absolutt poeng i det du sier. Det jo... Jeg synes at noe av utfordringen nå jo at det at ønske om på en måte å få opp omfang av boligbyggingen og hvordan, hvor man skal bygge hen, det både altså arealpolitikken og markedet jo veldig enige egentlig om hvordan ting skal skje, som gjør at vi ser at det er en utfordring med å klare å få rause nok kvaliteter, felleskvaliteter inn i prosjektene, fordi det også veldig fristende å si ja, fordi det kommer mye boliger inn, ikke sant? Og det kan gå ut ved både solforhold og høyder og utareal, raushet i utarealen. Dere hadde jo en podcast om dette, om ja, kanskje den manglende planleggingen borti Nydalen, ikke sant? Hvor det nettopp var
kampen om grøntarealene.
Ja, ikke sant? Hvor Nydalen var i ferd med å fylles opp med prosjekter, og hvor det ikke, hvor folk sier at ja, men hvor det vi skal møtes, hvor det vi skal treffes, på en måte. Og etterspurt en større raushet i det området. Da. Og det prøver vi nå å legge inn i de overordnede planene, men samtidig så sier jo mine kolleger på områdeutvikling at nesten alle prosjekter utfordrer de overordnede rammene som er satt. Man vil på en måte noe mer. Man vil ha det høyere, man vil ha det kraftigere, man vil ha legge mer inn i. Og det er også litt i tråd med politikken på en måte, og det er jo en utfordring hvis det går utover kvaliteten, og det mener jeg å se at det av og til gjør da.
Og det en fin overgang til dette med suksesskriterier, for jeg tenker nå har vi prøvd å kretse litt rundt god og dårlig kvalitet, og da må vi liksom begynne å snakke om, og det jo resultatene vi ser i byen, men så det jo en lang prosess i forkant fra liksom første idé på skissetegnebrettet til liksom bygget står der. Så hva tenker dere om det? Hva liksom de viktigste suksesskriteriene for å sikre og skape bygninger med høy kvalitet? Med mange kvaliteter, Tanja?
Jeg kan ta en kjempekort heistur og si god arkitekt. Jeg tror det er selvfølgelig mye mer komplekst enn det. Men jeg tror at det har veldig ofte veldig mye å si. Og det ikke noen veldig stor investering engang. Jeg tror gode arkitekter burde få mer plass i byen, og dårlige burde få mindre. Fordi det uhyre sjelden at noen som bare tegner dårlige ting plutselig tegner noe fint. Og det heldigvis også sjelden at noen som virkelig gode tegner noe immari dårlig, selv om det kan skje. Så jeg tar en litt sånn faglig...
Ja, men det spennende, for da legger du egentlig veldig mye ansvar over på din stand. Ja.
Ja.
Mm.
Vi glad i heist da, Tanja, det fint det.
Ja, Jostein, hva tenker du?
Nei, jeg vil definitivt... jeg er ikke på ingen måte uenig med Tanja i at arkitektene er viktige, men samtidig er det mange andre... Det jo så komplekst dette, at det er mange andre faggrupper som også må på banen. Jeg synes jo at... landskapsarkitektene til enhver tid har fått for lite oppmerksomhet, og får alt for sent oppmerksomhet. Fordi jeg tror det er viktig, det vi snakket om i stad, hvordan man behandler bygg i forhold til terreng, i forhold til helninger og alt sånt, det er landskapsarkitektene vel så mye som arkitektene som bør tidlig på banen i forhold til det. Og så det jo veldig mange andre som mange andre hensyn. Jeg ser jo nå at vi har store pågående debatter rundt for eksempel gatenormalen som laget som raserer trerekker i sykkelens navn på en måte. Det er kjempeutfordrende. Det er mange hensyn som skal tas, og det er liksom det er mange fag som trenger å sitte sammen og bruke kloke hoder og kreativitet for å finne løsninger som kanskje ikke er. Ja, det er vel det på en måte man ser nå, som kanskje noen av dere også sier, at nå, hvis han kommer til plan Bygningsetaten med liksom en sånn standard greie, liksom, så går det greit, liksom. Og det er på en måte liksom, det er litt trist hvis det er sånn det både oppleves sånn det er, da. Mm.
Men det du sier er det tverrfaglige samarbeidet, da?
Ja.
Men hva er suksesskriteriet for liksom kommunen, plan- og bygningsetaten, som premissleverandør?
Nei, jeg tror det er viktig at jeg tenker jo at det er viktig at det er liksom både for oss i plan- og bygningsetaten å skjønne at vi er rammesettere, at vi setter rammer med støtte i liksom politiske vedtak, men at vi samtidig må tillate at både liksom jobbe med detaljreguleringer og byggesak kan utfolde kreativitet ut fra de rammene, tror jeg er ganske viktig. Jeg tror dette her muligens sklir for mye, da. Samtidig som jeg ser at de overordnede føringene som kommunen gir, i veldig ofte grad settes til forhandling, på en måte. Altså, det blir kanskje mer, det var en periode på kanskje 90-tallet, vi snakket mye om sånn forhandlingsplanlegging, og så tror vi vel egentlig at vi har gått tilbake til det gamle systemet hvor vi ikke skulle forhandle, men det er jo veldig mye, det handler veldig mye om forhandling. Altså man går høyt ut og utfører de rammer i håp om å lande bare to etasjer ned, for å si det som er litt banalt.
Så det du sier egentlig, det må være en god saksbehandler, da. En smart saksbehandler.
Ja. Det er mye makt og mye klokskap som kreves av den som skal sy dette sammen og få det til politisk beslutning. Ja.
Men det, hvis jeg bare kan si, det jeg også leser litt ut av det du sier, Jostein, som jeg synes er interessant, er at i det man begynner samtalen som en forhandling og ikke som en samtale om en felles visjon eller et felles ideal, så står jo disse to, både arkitekt og utbygger, og stanger, ikke sant, mot kommunen heller enn at man da klarer å realisere. Kanskje er det dårligere kvalitet i fasaden og ikke en kuliss, men man har klart å realisere det større rommet i midten, for eksempel. Ikke sant? Hvordan kommer vi fram til den samtalen er jo litt interessant. Er det saksbehandler, eller er det?
Altså, jeg opplever at det jobbes jo på en måte tverrfaglig i plan- og bygningsetaten med alle sånne, for eksempel når vi snakker om detalje på detaljreguleringsnivå, så det jobbes jo tverrfaglig i forhold til å forsøke å ivareta flest mulig. Altså, det er på en sett og vis, vi jobber jo på en måte under sånne målsettinger som i seg, hvis man legger alle sammen opp på hverandre, så er det kanskje, så blir det ingenting på, altså da får man ikke til på en måte. Så det er jo på en måte en slags kompromisser, men det er kanskje viktig å vite hva det er man kompromisser på, hva man ikke kompromisser på, ja. Og så er det selvfølgelig, det er jo, jeg ser jo det at fordi plan- og bygningsetaten er en forvaltningsmyndighet som forvalter et lovverk og som er underlagt politisk styre og sånn, så er det klart at det er ikke sånn at man liksom bare kan sette seg rundt et hvilket som helst rundt bordet og si at man er likemenn i forhold til å snakke løst og fast om hva man skal prøve å få til, ikke sant? Så det er jo noen utfordringer i det, altså, men jeg tenker at det er tydelighet i roller er kjempeviktig, og det, jeg tror nok gjerne at det er fint om på en måte vi fra plan- og bygningsetaten også kjenner på det at vi setter noen rammer, men det er også det viktigste vi gjør, da.
Og det var jo litt der vi startet, ikke sant, med dette her trekløveret samarbeidet mellom arkitekt, utvikler og planmyndighet. Hva tenker du, Jakob, om det samarbeidet der? Hva er veldig viktig for at det samarbeidet skal bli godt?
Jeg tenker for det første så er det viktig å huske på at det, også nå med utbyggerhatten på, da, så er det sånn at det er veldig mange forskjellige typer utbyggere også. Det er jo, vi er jo for eksempel en familieeid bedrift som bygger, og vi, liksom, det er jo en familie som skal eie dette i mange generasjoner fremover, så der har blitt også ambisjonsnivå, at vi må liksom strekke oss litt ekstra lenger for å liksom ivareta vårt gode rykte, renommé, og bli liksom en tillitsfull byutvikler. Andre utviklere sitter jo med syndikater, altså med fond, i bakkant, hvor det er på en måte eiere som ikke vet hva disse pengene brukes på engang, men de skal ha en lang avkastning i løpet av 8 år, som er liksom riggen på det fondet. Så det er jo forståelig at det, liksom, det bygges mye forskjellig. Men jeg tror at vi fikk jo litt tilbakemeldinger da vi vant den Oslos byutvikler, altså byutviklerprisen 2020. Og det var jo fordi vi satte ganske høye ambisjoner på våre egne prosjekter tidlig. Og det synes vi er gøy. Så for det første så er det viktig at liksom det er forankret i din egen organisasjon at vi skal levere gode prosjekter. Det må vi liksom være enige om i vår egen bedrift. Og så synes vi det er gøy. Vi liker å dra på. Altså, vi synes det er kult med spennende prosjekter, og så kan vi heller roe de litt ned ute i prosessen. Men vi synes det er verdt å jobbe mye med arkitekter tidlig, og bli enige om liksom, dette er kvaliteten vi ønsker, dette er typen arkitektur, vi skal liksom bygge spektakulært, eller skal vi bygge rolig. Altså, disse tingene definerer vi, men vi bruker mye tid på å jobbe frem det vi tror er riktig veldig tidlig, og så liksom foredle det ganske lenge før vi begynner å ta kontakt med plan- og bygningsetaten, sånn at vi er liksom sikre i vår egen sak at her har vi truffet noe vi tror er kjempebra, og så har vi utarbeidet det ganske langt, i stedet for at vi sender helt enkle liksom, sketch-up-volumer, som egentlig ikke sier noen ting, det er bare volumer, ikke sant? Det er bare standarder. Men vi jobber jo mye liksom, med helheten her, da, at det er et volum, men det er også en materialitet, det er konkrete kvaliteter i form av byrom, gjennomganger og så videre, som vi mener er liksom gode nok, og så kan vi selvfølgelig diskutere det da. Men det å komme ganske langt tidlig med arkitekten, og bruke noen kroner på å teste mye forskjellig, fasadestudier, se på ting som funker og ikke funker, forkaste ting er like viktig som det å finne ting, ikke sant? Og så er ikke vi så veldig redde for klisjéer heller, altså vi, sånn som på det prosjektet vi jobber med på Ensjø, så har vi kopiert buer som er liksom 100 år gamle fra Torshov-kvartalene, vi har tatt litt teil herfra, og det ene og det andre, liksom. men det skal være gøy å jobbe med prosjekter, og det er liksom i den forprosjektfasen hvor du leker deg, det er ofte der du finner de kvalitetene du ikke visste at du kanskje hadde i prosjektet, fordi det oppstår ting underveis, og jeg tror man må gjennom en sånn tidlig fase for å komme til et ganske godt prosjekt. Og da, del 2 da, når det kommer til plan- og bygningsetaten, så er min vurdering at jeg synes kanskje at saksbehandlerne burde hatt mer rom for å vurdere litt mer etter skjønn og case to case. At det blir ofte liksom litt rigid, og at det blir mange bokser man liksom kun skal tikke av. Men så er det ikke så mye rom for diskusjon liksom for sånn mer, kall det softe kvaliteter i prosjektet, som egentlig til syvende og sist er ganske viktig. Som fort kan skille mellom et prosjekt man har lyst til å bo i, og et prosjekt man ikke har lyst til å bo i. Så det var en sånn betraktning.
Ja, for det du snakker, altså, jeg tenker at dette med generiske boligprosjekter er jo kanskje litt sånn det du oppsummerer med at dere ikke gjør, Jakob.
Vi forsøker som, i hvert fall å ikke gjøre
ikke gjøre, ja. Og så tenker jeg at det er kanskje det man får, altså, hvis man også skal være effektiv som arkitekt, så handler det jo om å få for seg hva er det som er kravene her, og så lage noen generiske bokser, ikke sant, ut fra krav. Og så ligger jo hele den annerledesheten i en eller annen tidsbruk, kanskje rundt en visjon, en idé. Har jeg forstått det riktig?
Ja, helt korrekt.
Ja. Så er vi rørende enige.
Men Tanja, hva opplever du som utfordringer som arkitekt da, når du skal prøve å få igjennom det du mener er viktige kvaliteter? For eksempel i samarbeid med en utvikler, da?
Ja, nå, sånn konkret nå så opplever jeg jo at de tomtene man skal bygge på, altså det man skal drive med knutepunktutvikling for eksempel, så er det jo ikke uten grunn at knutepunktene ikke er så tett utviklet. Altså, på knutepunktene, der er det også alle problemer der. Der er det støy og forurensning. Jeg tror man må... Det synes jeg er litt vanskelig å møte en del sånne, også som Jakob sier, litt sånne rigide kravene da, hvor ting på en måte, hvor alt bare blir en sånn sudoku få det til å gå opp og tikke av bokser på en måte. Så det liksom den, jeg synes det utfordrende for tiden. Og så tror jeg, eller jeg har liksom en drøm om at plan- og bygningsetaten skulle kanskje skille ut noen prosjekter, lage noen sånne pilotprosjekter, altså prøve ut ting noen steder, noen ganger. De liker jo ikke dispensasjoner, og det skjønner man godt, for det skal være likhet for loven, og folk skal behandles likt når man kommer med et prosjekt, men samtidig så tenker jeg at noen ganger det verdt å få til noe annet da, enn det som passer overalt, og det vel litt det Jakob snakker om også, kanskje.
Men jeg vil gjerne også utfordre deg da, Jakob. Hva tenker du mest utfordrende? Dere har vært I en kreativ prosess med arkitekter og funnet fram til mange gode kvaliteter, har et konsept dere tror på, og så begynner liksom denne forhandlingen da, med saksbehandler og prosessen med plan- og bygningsetaten. Hva utfordringer støter dere på da for å sikre de kvalitetene dere har kommet fram til?
Nej, altså jeg kan jo egentlig snu litt på det til å begynne med og si at jo bedre prosjektet vi leverer, så opplever vi at vi har et mye bedre samarbeid med plan- og bygningsetaten. Og det superbra, det nevnte jo Tanja innledningsvis også, at det merker man, for da krangler man ikke om hvorvidt prosjektet riktig eller ikke, men da diskuterer man og så samarbeider man om å gjøre det enda bedre enn på en måte det man har på tegnebrettet. Og det I mening, for da bruker du en fagetat til å liksom finne de riktige løsningene. Men det som ofte faktisk en liksom paradoksal utfordring, at de ulike etatene uenige med seg selv, altså med hverandre, mener jeg. Sånn at du kan fort få en sak fra bymiljøetaten, hvor de vil ha en rundkjøring, og så vil plan- og bygningsetaten ha et vanlig kryss. Ikke sant? Og hva gjør man da? Da blir jo vi litt usikre, fordi skal vi da agere mot en etat, eller mot kommunen som helhet, eller sektormyndighetene, det blir liksom litt vanskelig for oss da. Så det en liksom typisk utfordring, at de ulike etatene har ulike ambisjoner for en tomt eller et sted, og så blir man liksom satt litt I limbo, fordi man vet ikke hvem man nå skal forholde seg til. Og så tar det ofte tid da, ikke sant? For da skal det avklares, og så bruker etatene da lang tid på å koordinere seg imellom til et felles svar.
Dette jo et Oslo-fenomen, kan man si. Hva tenker du, Ragnhild?
Nei, det veldig kjent for oss landskapsarkitekter også. Så bymiljøetaten og plan- og bygningsetaten for eksempel kan være uenig. Jeg hadde bare lyst til å svare litt på det Jakob sier, fordi jeg synes det er interessant, ikke sant, at dere, Jakob, som utbygger, dere har en 100-årsvisjon. Og så vet vi jo samtidig at det nok ganske mange utbyggere som ikke har det. Det jo det vi på en måte ser. Sånn at vi, Jostein og gjengen, må jo på en måte stille noen krav.
Det mange arkitekter som ikke har det.
Ja, det oss. Men det på en måte, men det jo, det ikke sånn, altså nå prøver jeg bare å kaste ballen litt til deg, Jostein. Altså dere har, det noe med at dere stiller jo disse kravene nettopp for å lage en slags sånn minste, altså ivareta en slags som dette minimumsversjonen av kvaliteter, og så ender det opp med at noen forholder seg til det da som dette er det vi skal realisere, det ikke litt sånn? Og det kan godt være, Jakob, at det også da også arkitekter som forholder oss til det på den måten. Det kan jeg godt kjenne igjen, at man innenfor kort tid og stramme budsjetter forholder seg til en slags sånn minimumsvirkelighet, og så pynter man brura til slutt. Ja.
Nei, det som jeg bare hadde behov for å nevne også, det som Jakob var inne på, det er jo liksom ikke en rådgiver arkitektgjeng, og så det en utbygjeng, og så det en sånn forvaltningskommunegjeng. Det er jo sånne nyanser I alle disse, sånn som Tanja sa, ikke sant? Det veldig forskjell på hva slags kreativitet og kvalitet arkitektkontor leverer. Og utbyggerne jo alt fra de som på en måte bare innom og henter en kortsiktig gevinst, ikke sant? Som presser på for å få dette gjennom fortest mulig og løper I rådhuset, og til de som på en måte som jeg håper liksom er sånn Møller eiendom siger opp til å bli, som tunge og som vil være til stede, som har vært til stede, har hatt eid eiendommer over hele byen og som utvikler dem og som lytter til hva byen trenger. Det liksom, det så enormt stort spekter da. Og det vel også sånn at det spekter i og for seg finnes blant de mennesker som jobber i liksom en sånn offentlig forvaltning, og som også, men så vi kanskje pålagt det å prøve å like ikke vesentlig forskjellsbehandle, altså det der, og det jo utfordringen i forhold til det skjønnsaspektet. Mm. Jeg synes det har vært kjempemorsomt om vi kunne skjønne mye mer utover skjønn, men samtidig så det jo faren, ikke sant? Folk kommer og går og bytter jobber og sånn, så faren at det blir bare i hytt og gevær på en måte, at jeg liker henne, det Tanja, så hun får det sånn som hun vil ha det. og så detter det fra hverandre. Derfor så liksom møtes man jo, liksom, når man kommer til planen begynnelsen, så møtes man jo liksom av de der område- og prosessavklaringene med side opp og side ned avføringer og sånt. Så det er et forsøk på, liksom, å likebehandle de som på en måte er langsiktige og seriøse, og de som er kortsiktige, og de som har peiling, og de som, vil jeg si, ikke har peiling. Liksom. Så.
Og den forutsigbarheten, det er selvfølgelig også noe man trenger. Så det er, ikke, ja. det er også viktig for bygger og arkitekter.
Suksesskriteriene som trekkes fram handler mye om kompetanse. Ikke så overraskende kanskje, men en påminnelse om hvor viktig det er å ha gode folk på prosjektene vi gjør. En god arkitekt, sier Tanne. Et grundig arbeid i tidlig fase, sier Jakob, hvor han utforsker og tester forskjellige ideer. Mens Jostein trekker fram det tverrfaglige samarbeidet. Vi må huske på hvor komplekst det er å jobbe med byutvikling, tross alt. Og det er her vi runder av. I dette komplekse rommet, hvor vi i det minste kan være enige om at vi må alltid prøve å lete etter kvaliteter, og kanskje ikke gape over alt for mye. Kan vi klare det?
Det avslutter med en sånn siste tabloidrunde. Det er kun lov å si ja eller nei. Kommer vi til å bygge mer kvalitet fremover, Jostein?
Ja.
Jakob.
Ja.
Tanja.
Ja!
Ja!
Ragnhild.
Ja!
Ja, det var vakkert.
Det er det besluttet, da.
Ja, det er det besluttet.